Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Homolje je poslednjih 15 godina izbušeno skoro 2000 puta u potrazi za zlatom. Bušotine žedne, a kompanija moćna, pa se napajaju kako i koliko hoće, jer zakon je naš, a one nisu, a ni domaćini ne insistiraju na formalnostima. Sela oko Žagubice nemaju vodu, bušotine se zalivaju pijaćom. Nacionalni park Kuča i Beljanica gori, ni to nije prioritet. Crevo zamaskirano lišćem odvodi vodu i dovodi isplaku. Zbog toga je na poziv rendžera Istočne Srbije Homolje posetio Republički inspektor za zaštitu životne sredine. Vodenica kod Uče u Veliševcu kod Ljiga melje od 19. veka. Starost joj ne smeta, zaustavlja je povremeno samo suša. A u okviru kampanje Životinje u fokusu na putu ka novom prihvatilištu, Zooplanet iz Niša posetio je 15 gradova Srbije. Građani su mogli da daju doprinos kupovinom magneta sa likom neke od preko 200 životinja iz zookutka. Jedan magnet, 200 dinara, jedna bala senja. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Upremo oči u to nebo, visoko. Upremo oči u to nebo.
Udruženje Zooplanet iz Niša postoji već 15 godina. 15 godina pomažu povređenim divljim životinjama, domaćim životinjama, imaju prihvatilište u Kamenici kod Niša. Snalaze se da životinjama bude dobro, skupo je to i naporno, ali donosi i mnogo zadovoljstva. Sada obeležavaju 15 godina tako što su posetili 15 gradova Srbije za 15 dana i sakupljali su novac za hranu za životinje za predstojeću zimu. Jedan magnet sa likom neke od životinja iz prihvatilišta, a njih ima preko 220. 200 dinara, a toliko košta jedna bala sena. E sad, u zavisnosti od toga kolika je životinja, veliki konj može da pojede balu sena sam, a ove manje životinje mogu i da podele. Dušan iz Zooplaneta priča o kampanji, kako je izgledalo ovih dana, a Zooplanet je bio između ostalog u Zaječaru, Kruševcu, Knjaževcu, na Kopaoniku, Vrnjačkoj Banji, Čačku, Zlatiboru, Kragujevcu, Jagodini i u Beogradu, a danas će biti u Novom Sadu.
Kampanja je i deo aktivnosti projekta Životinje u fokusu Zooplanet na putu ka novom prihvatilištu, koja je podržana od strane USAID-a, Britanske ambasade i Trak fondacije. Jedna od aktivnosti je upravo ova kampanja povodom 15 godina postojanja Zooplaneta, 15 dana u 15 gradova Srbije, gde su naši volonteri snalazeći se obilazili 15 gradova, delom pešačenjem, delom stopiranjem, delom autobusom i polovinu gradova automobilom, jer su morali sve ove rekvizite promotivne da upravo donesu od grada do grada. Cilj kampanje nam je, pored prikupljanja sredstava za nabavku sena, 15.000 bala sena, u zamenu za magnetić sa likom životinja i umrežavanje, razgovor sa građanima u drugim gradovima, da vidimo koji su njihovi problemi kada su u pitanju divlje životinje, povređene divlje životinje u urbanim sredinama, a sa druge strane da vidimo i koliko se čulo za upravo za Zooplanet i za rad udruženja evo u ovih 15 godina.
Kakve ste iskustva?
Pa iskustva su raznolika. Imamo i ljude koji su čuli za nas, imamo ljude koji nisu čuli za Zooplanet, ljude koji podržavaju to što radimo, neki koji imaju neke svoje druga mišljenja, ali više je pozitivnih komentara, više je podrške što se tiče građana u drugim gradovima. Čak je bilo i reči kao, a zašto ne delujete u nekim drugim gradovima gde nažalost ne možemo da pomažemo životinjama, ali eto, trudili smo se da na neki način saznamo i neke nove informacije i da njih uputimo kada se nađu u situaciji da pronađu povređenu životinju, na koji način i kako mogu da odreaguju i da pomognu u tom trenutku.
Jedna bala sena košta 200 dinara. Za koliko je to dovoljno?
Tako je, pa jedna bala sena, zavisnosti od životinje koju hranimo, može da bude jedan obrok za određenu životinju, ako je u pitanju neka veća životinja poput većeg konja ili krave, ili možda se deli na više životinja. To je neki optimalan broj koji je nama potreban za godinu dana sa nekom rezervom. Stalno se menja broj pristiglih životinja, tako da smo želeli da imamo i neku rezervu ukoliko se poveća broj samih životinja i ukoliko bude potrebe za hranom.
Ja sam htjela beč sa likom magarca Mihajla i to sam i kupila. I rekli su mi da je na drugoj slici, pošto sam pitala je li ovo Mihajlo, kao ne, to je Marko. Znam da se svi magarci zovu na M. A njegova priča je isto tako tužna kao i Mihajlova. Ja Mihajlovu priču znam i znaju je i slušalci emisije Čekajući vetar. Vi ste Mihajla otkupili da ne bi bio odveden na klanicu. Čak je bilo i suza kod Mihajla, yes. Mada stručnjaci tvrde da kao životinje ne plaču, ali ja mislim da...
Tako je, te suze da li su bile radosnice ili su bile iz neke tuge ili možda iz nekih fizioloških razloga, ne znamo, ali znam da u trenutku kada smo Mihajla uveli u prikolicu, da su u tom trenutku krenule da padaju suze, tako da ne znam, možda i nešto što nije još ni objašnjeno.
A i Mihajlo je odreagovao na tebe koga je video prvi put u svom životu, kao da te zna 100 godina i kao da je osetio da si ti došao da ga spasiš, mnogo bolje nego što je reagovao na čoveka kod koga je bio.
Tako je, znači ja dok sam pričao sa čovekom, evo kao sa vama sada, on je bukvalno bio na 2 metra od mene, on je u tom trenutku prestao da pase jer je bio na tom travnjaku, prišao mi, stavio čelo na moj stomak i krenuo je onim njihovim magarećim glasom onako da ispušta zvuke, što je baš onako... Mislim, to mora da se doživi. Ne mogu da opišem rečima taj osjećaj u tom trenutku, tako da je to bilo to. Ja sam rekao, ja njega uzimam, idem po prikolicu i vraćam se po njega i to je bilo to.
Da, i 200 evra ste dali, koliko?
Tako je, 250 evra je ovaj kon koštao.
A kakva je Markova priča?
Markova priča je malo drugačija. Marko je bio na jednom domaćinstvu, odvojeno od ostalih životinja. Ja kada sam obilazio seosko domaćinstvo na Staroj planini, on je izašao iz šume, počeo da njače i vlasnik je rekao, a to je naš Marko, ide sutra u kobasicu i onako kao, au nešto, a možemo mi... kao mi imamo magaricu pa možemo mi njega da povedem ja za Niš pa da vam ga vratimo, mislim, i onda kad smo ga dovezli u Niš, ja sam ga pozvao i rekao sam, volonteri ne daju da se Marko vrati kod vas, koliko vi tražite za njega da ga mi otkupimo. Kasnije smo saznali zašto je Marko trebao da završi u kobasici. Marko je imao izuzetno agresivan stav prema kozama, čovjek je gajio koze i voli da povređuje koze, tako da smo to shvatili kada smo vidjeli njegovu reakciju kod nas prema kozama i odmah ga odvojili, izolovali, tako da nije u direktnom kontaktu sa kozama, ali je to još uvijek živ i zdrav i veliki je miljenik i volontera i posetilaca za planet.
Šta se promenilo, Dušane, u posljednjih 15 godina?
Pa mnogo toga se promenilo. Kada se osvrnemo iza sebe, možemo stvarno da ustanovimo da je taj početak bio zaista težak i da je svaki početak težak. Mi smo uz mnogo napora, premalo sredstava, bez struje, objekat gde je trenutno Zookutak nije imao struju, pa sigurno 6 godina, tako da je to bilo bukvalno jedno onako mukotrpno angažovanje svih volontera da se očuva taj broj životinja. Danas nije mnogo lakše, možda imamo olakšavajuće aktivnosti u smislu sada imamo struju, sada imamo veći broj donatora, ali zato s druge strane imamo i veći broj životinja i iziskuje veći broj prostora koji je potreban da se pripremi i odvoji za životinje, zatim adaptacija, rekonstrukcija, izgradnja novih objekata. Veća količina poziva, jer smo postali i poznatiji u jugoistočnom regionu, pa su nam telefoni usijaniji nego tada. Tako da sve ima svoju cenu, pa upravo i ta, da kažem, popularnost samog Zooplaneta i da moramo više da komuniciramo sa stanovništvom, da se više angažujemo i zato smo i rešili da idemo ka toj nekoj institucionalizaciji. gde ćemo dobiti podršku države. Mi se nadamo da ćemo kroz ovaj projekat i javno zagovarati i zvanične institucije da nam pomognu i daju, da kažem, neki zvanični status gde ćemo na neki način imati i stalna sredstva, jer već te aktivnosti koje se sada sprovode ne mogu da se sprovode volonterski, jer je tu potrebno angažovanje 24 sata dnevno, mnogo veći broja stručnih ljudi, gde jednostavno vi stručnjake ne možete tražiti od njih da budu 8 ili 12 sati angažovani bez novčane nadoknade, tako da želimo da imamo zaposlena lica koja će brinuti o životinjama, koja će sprovoditi aktivnosti zbrinjavanja i koja će nadalje, da kažem, profesionalnije i bolje se ophoditi prema životinjama koje spašavamo.
Zbog čega najviše ljudi zovu?
Zavisnosti od oba godine i od slučaja do slučaja. U ovom periodu su, da kažem, aktivnije neke odrasle jedinke, uglavnom povređene jedinke ptica, ne znam, kada je loše vreme ili oluje, pre možda nekih mesec dana najveće aktivnosti je bilo oko zbrinjavanja roda sa raznim povredama i prelomima, imali smo jake oluje koje su obarale mladunce iz gnezda i tada su nastajale te povrede. Početkom godine imamo dosta poziva vezano za zmije, gde građani traže od nas da zbrinjavamo i uklonimo i dislociramo zmije sa njihovih lokacija, tako da je uvek neka aktivnost, da kažem, zastupljenija u odnosu su na doba godine.
Koliko sad ima životinja?
226 jedinki trenutno imamo u zookutku, bukvalno od hrčka do konja.
Jer svi imaju svoje imena?
Svi imaju svoja imena i volonteri i tekako dobro znaju kako se koja životinja zove. I eto, trudimo se da neke životinje udomimo i da im nađemo siguran i trajan dom, da divlje životinje osposobimo i vratimo u prirodno stanište, a one koje nažalost ne mogu da se vrate, da ostanu i da žive kvalitetno u prostoru zookutka.
Kako to ide sa imenima? Magarci su na M.
Nema pravila. Ove životinje dobiju imena ili po nekom volonteru, ako vidimo da su sličnog karaktera kao volonteri, ili volonter da ime toj nekoj životinji jer je simpatična, ili možda neko ko spasi tu životinju ili donira sredstva za nju, njeno lečenje, onda on dodeli ime. Tako da nema pravila kako koja životinja. A eto, za magarce se tako uspostavilo da su svi na M.
Ovde na ovim bedževima to su sve životinje koje su...
Tako je, koje su u zookutku, jedino imamo tu jednu šumsku sovu koju smo uspeli da izlečimo, adaptiramo i vratimo u prirodno stanište i eto uspeli smo da zabeležimo tu jednu lepu sliku u prirodnom okruženju, pa smo želeli da i neku divlju životinju predstavimo na magnetiću. Bravo, smo došli, evo sad ćemo da vam objasnimo o kampanji i o akciji.
Jel vas dvoje volite životinje?
Da, naravno.
Da, obožavamo.
Hoćete da kupite magnetiće?
Da.
Sa kojom životinjom? Ili imate neke omiljene?
Iskreno, sova. Delo je baš zanimljivo.
Dobro, ti?
Nisam baš razmišljala, ali vidjet ću.
Ovo su sve životinje koje su ili u zookutku ili su bile u zookutku. Evo, sad sam čula da je sova bila i otišla je da se bavi svojim životom, ali ostala je njena slika. Jesi li ti putovala raznim stazama i bogazama? Milica, kako si putovala? Kaže mi Dušan da je bilo onako zanimljivo.
Pa da, u početku smo putovali, snalazili smo se u suštini stopom, autobusom, gledali smo da se što više snađemo, tamo gde možemo peške smo išli peške, a onda posle, kada su već oni morali da se vrate u prihvatilište, se mnogo povećao broj životinja i neki ljudi su nam se prehladili, više nismo imali ljudstva dovoljno. Onda smo dobili kola na korišćenje i onda smo već mogli sa svim ovim, da kažem, promo materijalom da putujemo ja i on kolima.
A kako je bilo kad ste išli stopom?
Pa okej, tamo bili smo malo skeptični, moram da priznam, u početku nismo mislili da će možda da staju ljudi koliko su stajali, ali stvarno su bili, naišli smo na dosta dobre ljude.
Jesu li znali o čemu je reč?
Ne, uglavnom su bili u fazonu gde idete, deco, i onda smo mi polako kroz priču objasnili šta uopšte radimo.
I kako su reagovali?
Pa uglavnom su svi bili prvo začuđeni kako smo uopšte došli na tu ideju, jer je dosta veliki poduhvat, 15 dana u 15 gradova, svaki dan drugi grad, malo je možda previše za neke ljude, ali uglavnom su svi bili veoma srećni što neko pokušava nešto da radi.
A pogotovo što su to mladi ljudi.
Da, to smo dobili najviše komplimenata baš toga. Što smo mladi, što želimo da uradimo nešto po tom pitanju.
Jel istina da su životinje pametnije i osjećajnije nego što većina misli?
Jeste, osjećaju i tačno znaju kada želite da im pomognete. Kod nas dolaze dosta divljih životinja koje su povređene i stvarno osjećaju da želite da im pomognete i mislim da je to ono glavno zašto se toliko možda brzo i oporavljaju. Ta sreća koju osjećate da im pomognete uopšte je, ono, ne bi se menjala ni za što drugo.
Bili su ovo Milica i Dušana. Dok smo mi tako pričali, Milena se malo prošetala Knez Mihajlovom ulicom.
Upravo sam prolazila ulicom i videla sam jednu devojčicu kako sedi na pločniku i drži ptičicu za koju je pomislila da je povređena. Pozvala je svoju mamu koja je veterinar, ali pošto je naša misija i da pomažemo životinjama, to je zapravo jedna čiopa koja je bila verovatno udarila u nešto i pala i nije mogla ponovo da poleti. E onda smo je doveli ovde da vidimo da li je slomljeno krilo ili je povređena, pa ćemo sada vidjeti šta će se desiti. Ali evo, ovo je jedna od situacija koja nas stalno prati, očigledno da mora to da se desi gde god da smo.
Zooplanet još danas u kampanji po gradovima Srbije. Novosađani će imati priliku da doniraju, da kupe magnet sa likom neke od životinja iz zoo kutka. Magnet košta 200 dinara, to je dovoljno za jednu balu sena. A Nišlije uživaju svakog vikenda, mogu besplatno da odu u Kamenicu, u prihvatilište i da u zoo kutku hrane životinje, da se druže sa njima i kažu da se promenila svest ljudi, stasavaju neke nove generacije roditelja koji vole da dovode decu, da se deca tamo igraju i da provode dan, a samim tim stvara se opet još jedna mlađa generacija onih koji vole i čuvaju životinje, a time i prirodu.
Novo proljeće je otpočelo s čudima, kada sam se spustio u grad i odmah se susreo sa ljudima koje nisam videl 300 godina. Iznenada nešto nas obuzima, ko da nije nikada do sad. Razlila se toplina po grudima, duša bezna dna, srce nema dna. I anđeli su raširili krila i cure su se obukle za bal. Moja nikad nije ljepša bila, a na reveru tamni jorgovan. Iznenada nešto nas obuzima, ko da nije nikada do sad. Razlila se toplina po grudima, duša bezna dna, srce nema dna. We'll be right back.
raširili krila i cure su se obukle za bar. I moja nikad nije ljepša bila, a na reveru tamni jorgova.
Na Homolju strane kompanije buše poslednjih 15 godina u potrazi za zlatom, dakle imaju dozvolu za istražne bušotine kojih je između 1500 i 2000. U poslednje vreme traje velika borba za vodu, ali tu borbu odnosi kompanija Dandi, zato što pijaću vodu koristi za bušotine, zato što su dali mnogo para valjda javnom komunalnom preduzeću tamošnjem, uzimaju vodu iz potoka, što je nezakonito. Neka vozila koje su data u potpuno druge svrhe koriste se da bi se vukla voda na bušotine, a za sve to vreme, evo, kad je bilo plus 40, mnoga sela oko Žagubice nisu imala vodu, a bio je i veliki požar u nacionalnom parku Kuča i Beljanica. Požar još nije potpuno ugašen. O svemu tome, o prirodi na Homolju, brinu rendžeri istočne Srbije. Sad, oni su se ranije zvali Mlavska vojska, rekao bi čovjek, to je stvarno vojska, uglavnom to je četvoro ljudi, imaju velike probleme, a posebno sa lokalnim moćnicima u opštini Žagubica. Ne znam da li ste imali prilike da slušate snimak kada je Ivan Milosavljević bio priveden od strane Grmalja kod predsednika opštine Žagubica Safeta Pavlovića. To je trebalo čuti. Ivan Milosavljević, koji se bori za prirodu, a predsjednik opštine mu odgovara, što tebe boli? Nađite taj snimak, trebalo bi da ga čujete, ja sam u stvari bila fina, objašnjavajući kako je ovo zvučalo. E, dakle, to je predsjednik opštine Žagubica, a ovo je Ivan Milosavljević Buki, koji sa još trojicom kolega i psom čuva Homolje.
Sad smo se spustili sa Crnog vrha. Upravo smo bili sa republičkim inspektorom za zaštitu životne sredine i obilazili smo lokacije na koje smo podnosili prijave zbog zagađenja životne sredine, zbog krađe vode, zbog ugrožavanja strogo zaštićenih vrsti i tako.
Bili ste u policiji neki dan?
Mi smo u policiji već od juna meseca, ne znam ja više koliko puta i koliko smo prijava podneli. Sad su konačno vade iz tužilaštva videli da nećemo da odustanemo, pa su kao jedna od mera poslali dopis Republičkom inspektoru za zaštitu životne sredine, pa se danas hitno pojavio čovjek, nam je rekao da je bio na odmoru i da su ga hitno pozvali da, da izađe na lice mesta.
Je li komentarisao nešto?
Pa on je čovjek zabeležio sve ono gde smo mu pokazali da smo zabeležili te kriminal protiv prirode. Slikao je. Ljudi vjerojatno ne razumeju koliko su velika ta prostranstva i koliko su te licence istražne, koliko veliki prostor zauzimaju, tako da nam je trebalo nekih dobrih 2 sata da samo uđemo ta mesta.
Koliko ima bušotina?
Poslednje podatke koje smo mi videli bilo 1500. Od tada smo mi zabeležili stotine raznih promjena, to je novih bušotina. Tako da je negdje između 1500 i 2000 u ovom trenutku za 15 godina rada.
Ovo što se dešava sad posljednjih dana intenzivno, bio je požar u nacionalnom parku Kuča i Beljanica.
Da.
Za to vreme voda, umjesto da se koristi za gašenje požara, koristila se za potrebe kompanije.
Da, pa požar još uvek traje. Evo mi sad kad silazimo sa Crnog vrha, na zapadnom horizontu se jasno vidi još uvek ogromna površina pod dimom, gustim dimom. Sad je na svu sreću pala kiša, ali jako kratko, 10-15 minuta je padala samo. A voda koja se koristi za gašenje požara, pa oni su poslali vatrogasnu cisternu, donaciju Europske unije, koja se namenski koristi je komandovana u JKP Belosavac, lokalno komunalno preduzeće, i već ono, mesecima, to je čitave ove godine, nosi vodu na istražne bušotine. Pored nje još 4 ili 5 cisterni nosi takođe vodu tamo na istražne bušotine i samo su jednu, znači, tu odvojili na mesto gde je požar, čisto da bi ljudi videli. A evo i sad u ovom trenutku dok smo se spuštali sa Crnog vrha, videli smo 3 cisterne samo uz put kako idu da nose vodu, iako požar još uvek traje.
A voda koju kompanija koristi za svoje istražne bušotine, to je voda koja se uzima iz potoka?
Da, oni na 2 nezakonita načina dobijaju vodu. Znači, jedan je da iz javno komunalnog preduzeća da se pijaća voda koristi za istražne bušotine, što je protivno zakonu o vodama, član 72, gde se navodi da ta voda može da se koristi samo za potrebe stanovništva, napajanje stoke i za neke industrije koje traže visoko kvalitetnu čistu vodu, a to su, na primjer, prehrambena i farmaceutska. To nikako nisu rudarske istražne radnje. A na drugi nezakonit način, tako što postave pumpe pored okolnih vodotoka, to je potočića, koji su puni strogo zaštićenih vrsta, pre svega potočnog koga ima svuda i koga smo na više mesta zabeležili, naprave staja za reku, naprave mini neku akumulaciju i onda zabodu treva i crpnim pumpama vuku vodu na bušotine.
Nije bilo vode za stanovništvo sad dok je trajala ova suša i dok su bile temperature 40 stepeni. Bilo je velikih problema u snabdevanju vodom, ali da, dok su meštani imali problem, kompanija nije.
Kompanija nije, da se opravdava nekim ekonomskim razlozima, jer navodno velike sume novca se uplaćuju na račun komunalnog preduzeća, baš zbog toga što voze pijeću vodu na bušotine, dok imamo sela koja su malte ne potpuno bez vode, nemaju ni za svoje potrebe, ni za napajanje stoke, pa ljudi cisternama idu na mlavu, uzimaju vodu da bi bar mogli stoci da daju. Naprimjer, selo Jošanica nema ispravnu vodu, selo Milatovac nema ispravnu vodu, selo Vukovac takođe ima probleme sa snabdevanjem vodom. Jedan dobar deo sela Laznica, u čijem ataru se i planira taj rudnik, nema dobru vodu. Ali pored svega toga, prioritet je da se pijaća voda nosi na istražne bušotine.
Vidi se u potoku da je voda bela, dakle ne deluje prirodno. Vidi se da je nešto ispušteno.
Da, to se juče dogodilo. Mi smo krenuli nizvodno potokom na kome znamo da postoje pumpe, da su postavljene, da bi vidjeli, jer smo primetili zamućenje prilikom poslednje posete, pa i onda smo hteli da vidimo šta je razlog tog zamućenja i onda smo na jednoj istražnoj bušotini vidjeli da 2 potočića koji se ulivaju taj malo veći potok, da je u njih ispuštena isplaka izlivanjem iz tih velikih kanistera koje imaju i da su celom dužinom vidljive su naslage te isplake rudarske i od tog mesta gde se ta 2 potoka spajaju i ulivaju taj veći potok, on postaje već malo zamućen. A onda smo izvući dalje ka sledećoj bušotini gde je ta trpna pumpa, jedna od tih trpnih pumpi. Videli smo da na jednom mestu odjednom potok postaje siv, to je boja je otprilike kao kad bi se prosuli cement. I onda smo otkrili sakriveno trevo maskirano i lišćem i granama i da iz njega se izliva isplaka iz bušotine koja se nalazi neki 50 metara iznad potoka. I onda smo otišli do same bušotine i snimili da se iz tih velikih kanistera meša voda, to jest isplaka kroz jedno crevo i iz drugog creva ide voda koju su isto bespravno kaptirali podzemni izvor koji se jako osjeća na sumpor, znači voda je bogata sumporom i to se sve sliva u jedno crevo koje se zatim tako maskirano sprovedeno je do potoka i od tog mesta gde se to crevo izlivalo potok je, videli ste i na snimku, potpuno siv.
Znači tu ima mnogo onoga što je nezakonito.
Da.
Vi ukazujete na to, borite se, ali vas je nekoliko.
Da, nas je u ovom trenutku na terenu 4. Imamo jedno terensko vozilo, i imamo naše telefone, imamo dron i svim beležimo sve njihove zločine protiv prirode, ali, kažem, vrlo je teško stići na sve lokacije, jer su prostranstva ogromna i nema nas dovoljno. Tako da smo i apelovali već na ljude koji mogu da odvoje svoje vreme i smatraju da su dovoljno dobro fizičkoj snazi, da nam se jave i imamo našu bazu, tu bi imali gde i da spavaju, imaju sve obezbeđeno hranu, mi smo svi volonteri, ali ljudi koji bi hteli da dođu da pomognu, imaju gde, imaju s kim.
Ali imate i pretnje.
Da, pa na pretnje smo već navikli, evo imali smo i fizičke nasrte, jer kako javno sve više saznaje šta se ovdje dešava, ljudi koji su to sve umešani postaju sve agresivniji, pa tako od verbalnog nasilja. Imali smo i to da se na nas zaleću sa kamenjem, sa pajserima, čak i ono, kad smo u društvu sa TV ekipama, to ih ne zaustavlja. Evo sad dok smo razgovarali, jedan od ljudi iz javnog komunalnog preduzeća, vozač, koji je nasrnuo nas kamenom pre nekoliko dana, pokušao je da priđe autom da mi nešto kaže, ali je odustao, pošto je video još dvojicu mojih kolega koji stoje tu u blizini automobila.
Od strane opštine Žagubica nemate nikakvu zaštitu, naprotiv, dakle imali bar što se tiče meštana, šta oni kažu? Jel oni shvataju šta vi radite?
Pa, postoji određeni broj meštana koji su jako svesni šta se priprema i šta se dešava. Znači, otvoreno izražavaju svoj stav i sarađujemo nekoliko godina unazad sa njima, ali to je relativno mali broj u odnosu na ukupno stanovništvo, ali ono što se dešava da, nakon što je ovaj problem malo više medijski propraćen u poslednje vreme, gde su nas ljudi videli na televizijama i što su pratili na društvenim mrežama, prilaze nam na ulici, čestitaju nam, daju nam podršku, ali ljudi su ovde u priličnom strahu, jer niko ne želi skoro da se zameri lokalnoj vlasti, jer su jako svetoljubivi. Ljudi su na to već, kako da kažem, to je neka naučena bespomoćnost, jer ovde to se dešava ne samo u poslednjih, ne znam koliko, 12 godina vlasti, gde je Saša Pavlović predsednik opštine, nego se dešavalo i ranije. Znači, to je neka naučena bespomoćnost da su ljudi prepušteni sami sebi i da je ovo lokalna vlast uvek oličena u nekom lokalnom šerifu koji odlučuje o životu i o smrti i o svemu. Zato su i meni pretnje stizale direktno od njega, što je to ovde verovatno dovoljno, da čovjek da uvek začuti i da se prestane da se žali na bilo koji problem koji ga tiče.
Ali ti nisi prestao?
Pa ne, ja sam iz druge opštine, ja sam iz Petrovca na Mlavi, tako da ja baš ne razumem taj te odnose takve i ne prihvatam, naravno. Da se neko ni ponaša tako prema meni, ni da se stvari guraju po tepi, jer ja sam iz Petrovca na Mlavi, a ovde je izvor Mlave i ona je direktno ugrožena.
A ima li reakcije iz opštine Petrovac na Mlavi?
Pa gledajte, mi nekih 6 godina već traje borba, počelo je sa hidroelektranom kod sela Krepoljin, koja je izgrađena u Ribarskoj klisuri i od tada Mlava više nije ista reka. A onda su počeli da postavimo svesni i drugih problema i drugih planova ovde u Homolju. Kako smo došli do rudnika i sad pored te hidroelektrane, od koje već trpimo velike posledice, ovo je opasnost najveća koja bukvalno preti da za dugi niz godina, decenija, ko zna možda i stotine godina, uništi reku Mlavu i samo njeno vrelo.
Kada očekujete izveštaj inspektora, hoće li se on vama obratiti ili šta će biti
hoće, pa on je došao po našoj prijavi, pa mu je policija prosledila predstavku. Ja mislim da je zakonski rok 15 dana ili maksimalno 30, ne znam, ja sad da vam kažem tačno, ali 15 do 30 dana je da nam se da odgovor šta je zabeležio. Mi ovog republičkog inspektora znamo već iz jednog ranijeg problema u Petrovcu na Mlavi, gde je lokalna klanica ispuštala u Mlavu zagađujuće neke materije i korektno je postupio, izašao je u kratkom roku na liste mesta, zabeležio sve kako jeste i izrekao i mere i kaznene i one za sanaciju. Tako da se nadam da će ovaj put da bude isto.
A da li od strane policije ipak osjećate neku vrstu tihe podrške i zaštite? Ili
pa, za zaštitu nisam siguran, ali ljudi su bili stvarno korektni i ljubazni. Izašli su nam u susret, mislim, svaku prijavu su uredno zabeležili i prosledili dalje, znači nadležnom tužilaštvu u Petrovcu na Mlavi. Ono što mogu da primetim da i oni ljudi u neku ruku se boje da rade svoj posao, jer mogu da i oni da se suoče sa problemima, jer zna se ko je ovde vlast i ko ovde odlučuje šta će da bude, a šta ne. Tako da nemam nikakvih žalbi na policiju u Žagubicu, ali ima malo problem sa tim što na višim instancama im ne daju dovoljnu podršku da rade svoj posao kako treba.
I treba opet podsjetiti na način kako je prećeno Ivanu Milosavljeviću Buki od strane predsjednika opštine Žagubica Safeta Pavlovića. Dakle, potpuno filmski, potpuno neko to da vam prepričava, vi biste rekli da je to nemoguće i da je to otprilike u nekom filmu. Dakle, bile su tu i rečenice tipa: nismo mi labavi momci, pazi malo kako se ponašaš, provalili smo ti sve profile, ti si mnogo naivan. A da ne pričam koliko puta se muški polni organ pominje u roku od 2 minuta, a sve u smislu: šta tebe boli, kakvi rudnici, kakve mini hidroelektrane, šta tebe briga za to. Dakle, mislim da je jako važno stalno imati ovakve stvari u glavi, da je to moguće, ne samo da je moguće, nego da se to dešava kod nas sada i da smo mi ti koji to ne treba da dozvolimo i koji možemo da kažemo dosta. Između ostalog, ovaj snimak, ne sekirajte se, postoji i na YouTube-u, ali postoji i u Radio Beogradu u okviru jedne dokumentarne emisije, jer mislim da je jako važno da Radio Beograd beleži ono što se dešava, pa da to ostane pokoljenjima.
Udruženje Ranger Istočne Srbije je formalizovano. Znači, mi smo se prijavili sve kako to zakon nalaže. Do sad smo bili neformalna grupa Mlavska vojska. E, ovo je kao naša ispostava gde smo formalizovali rangere i naše posao da se bavimo sprečavanjem je evidencijom ekološkog kriminala. To podrazumuje da sarađujemo blisko i sa policijom i sa drugim državnim organima i mi se i sve snage trudimo da to odradimo kako treba i kako zakon nalaže, u slučaju da svi naši apeli i prijave ne naiđu na adekvatan odgovor strane države. Mi imamo i našu neformalnu stranu gde ćemo pozvati ljude da, koristići institut građanske samopomoći, sami sprečavamo taj ekološki kriminal. Predstavlja veliku opasnost i za zdravlje i za bezbednost ljudi, a i za životnu sredinu, to jest prirodu.
Samo ko će onda biti ti ljudi? Nije lepo silaziti u čoveka, klizavi stepenici, šiljci i memla. De da ti kažem ko je u kraju tunela, šta su svetla o kojima patetika baljezga. Ako ima svetla, tunel ima kraja. Ako ima kraja, tamo stoji neko. Ironija je što odande gleda u tvoje mesto, sjeban kao ti, a misli da si svetlo. I onda krene, i onda kreneš, i bude sreće kad sveća sveću sretne. A kad iz čile, kad u kosti uđe led, po mraku napipavaš samo razliku i jed. I križom osvrćeš se preko ramena, na svom kraju tunela umišljaš crveni tepih. I mic po mic sve više nedostaješ sebi, prezireš slabost koja vam kože lepi. I onda kreneš, i onda vreme, i bude sreće kad se ukotviš u sebe. A onda shvatiš, sjebao si usud, to više nisi ti, to je samo kusur. Zamisli da nismo komplikovani, da sam ja manje ja, da si ti manje ti. Menjaj sebe da se nađemo u tački, samo ko će onda biti ti ljudi? Večeras negde si koketna, svi te redom žele, nigde nisi srećna.
Šta je sreća?
A u stvari oboje smo još na sred tunela, kazaj
Eko. Znamo da ti treba ušteda za čistu peticu. Zato smo za novu školsku godinu spremili popust do 3000 dinara na pametni satić, popust na telefone čak 6000 dinara i mnogo više neta uz tarife Zmaj, Sokolić i kontrolu troškova. Opremi se pre prvog zvona. Za više informacija poseti mts.rs ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
U čast obeležavanja stogodišnjice Radio Beograda, svečani koncert ansambla Kolo, iz veka u vek. Kolarčeva zadužbina, 10. septembar u 20 časova. Karte možete kupiti na biletarnici Kolarčeve zadužbine ili na sajtu kolarac.rs.
Vodimo vas u svet muzike inspirisane srpskom duhovnošću. Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solisti: Jasmina Trumbetoš sopran, Vanja Bisarčić tenor, Nemanja Perkučin pojac, Nebojša Kundačina narator, Marko Kovač klavir. Program: Ivan Jevtić i Marko Kovač. Dirigent: Dejan Savić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar u 20 sati. Vidimo se.
Eko.
Na izlasku iz Ljigavo, Danica kod Uče melje od 19. veka. Priču o njoj ispričao nam je Radojko Radisavljević.
Vodinica se smatra da je stara oko 270 do 300 godina. Prvi zapisi o suđenju između dve vodenice nalazi se u knjigama iz 1868. godine, gde se sudile dve vodenice Radivojevića i Radisavljevića. Zbog nivoa vode u jazu, zbog čega oni imaju dva kamena, a mi tri, nama treba više vode. Kad pustimo vodu iz reke, njima je donji kamen u vodi i ne može da rade. A inače, 1928. godine je renovirana i dograđena sobica. Znači, ovaj drveni deo, ovamo što vidite, smatra se oko 270 do 300 godina tu negdje. A ovaj je deo 1928. godine je dozidan. Tad izgleda da je vodna zajednica za ovaj deo bila u Kosovskoj Mitrovici, jer se na dokumentu koji posjedujemo nalazi pečat Kosovske Mitrovice. Delovodni broj je ovo, a na pečatu je Nikola Markov, neki dalje bio sekretar tad ili ministar za vodoprivredu, pečat nalazi se, znači, u Zagrebu. Na pečatu ima i krst i slika i polumesec, sva tri ta elementa. Tako da je na ovom delu od Kadine Luke do Ljiga nekada bilo osam vodenica. To je bilo osam jezerca koje su bili puna ribe, a ja pamtim kad smo iz ove reke mi pili vodu. Kupali se i pili vodu, toliko bila čista i bistra, ali vidite, danas je presušila, danas u reku baca ko šta hoće. Čak gore ovo granit pečar, bivše preduzeće, novi vlasnici, sve što melju i sve što seku kamen ubacuju u reku. Inače, vodenica melje sve vrste brašna, pšenično, kukuruzno, ražano, čak za vreme rata su Nemci mleli za front istočni ili ovaj, ne znam, pasulj. To je mleo jedan seljak i tu ima jedna lepa priča koju sam ja tražio da mi jedna pokojna žena ispriča tu. Kad je ona donosila svekru, donosila užinu, Nemac je stajao sa puškom i čuvao. A ona je došla sa unučicom od 3 godine. I Nemac je pokazao njima da i on ima takvu jednu ćerkicu kod kuće. Izvadio je čokoladicu i dao detetu, izašao napolje, pogledao levo, desno i video da nema nikoga, povirio u koš, a koš je tamo gdje stoji žito, dakle upada u kamen. Video je da je ostalo malo na dnu pasulja, stao na vrata da dežura i pokazao gazdu da pokupi taj pasulj. To je bilo 1943. godine, kad je bila velika glad, i tada su on imao ostalo im od Nemačkog tog 4,5 kilograma pasulja, tako da su oni, kaže, celo proleće jeli pasulja.
A kakve vi veze imate sa ovom vodenicom?
Pa, 1896. godine moj pradeda Marko i Vasilije kupili su ovu vodenicu još sa tri ortaka. U dokumenti koji se nalazi u Valjevu piše da je Marko Radisavljević, njegov sin Vasilije, kupili dva dela, a jedan deo neki Stojko, Milovan i ne znam koji. Tako da smo mi otprilike imali dve trećine vodenice naše, a jednu trećina tih trojice. Danas je to posle, znači, 100 godina skoro i više. Ona imao dva sina, pa podelio njima. Tako se to razdelilo i sad imalo oko 30 vlasnika vodenice. Od tih 30 vlasnika već 20 i nešto godina niko ne dolazi. Od poplave, kada je bilo, kada je trebalo renovirati vodenicu i popravljati branu, niko nije pošao, znači to je već od 2014. A inače, dotle je samo jedan komšija tu dolazio malo, evo sad to niko ne melje, mi to održavamo i više nas košta to održavanje nego što zaradimo.
Ali donose ljudi ovde da melju ili vi meljete svoje?
Ljudi donose da melju i mi meljemo, to se zove za ušu, znači za jedan postotak. Nekad je 7, 8, 10%, znači od 100 kilograma, 10 kilograma uzemo mi za uslugu, a ono vratimo gazdi. Sad u novije vreme sve se više donose, svi hoće zdravo da se hrane, kao da se do sad nisu zdravo hranili. Traže nekoliko vrsta od integralnog brašna, pšeničnog, ražanog, tako da su meli sigurno 7-80 vrsta koje kakvi žitarica.
Kaže, vaš sin već 15 dana nema brašna zato što nema vode.
Pa zadnjih 12-13 godina nije bilo da je jaz presušio. Tako da smo mogli i preko leta na ustavu da menjamo. Šta to znači? Zaustavimo, skupimo vode, pa menjamo nekoliko kilograma, pa opet zaustavimo, skupimo vodu. A ovi godine, posle možda jedno 12-13 godina, prvi put je desetak dana presušilo, da nema vode ni u reci, ni dokle će to biti, ali mi to sad koristimo da na brzinu renoviramo, da zamenimo žljebove, neke kugle, lagere i tako da budu ostali ovi koji ostaju mirni makar 30-40 godina.
Ali može danas da se napravi vodenica? Mislim, svi vole kao vodenica, pa to je staro, pa volimo što je staro, ali da se, na primjer, prave vodenice nove i da se melje.
Pa može sve to, ali ljudi više koriste da nađu stare vodenice, pa ih renoviraju i poprave brane i jaz. Ali malo je takvih zaljubljenika. Sada više oni gledaju da to iskoriste i da stave neku manju turbinicu ili nešto za proizvodnju struje. A ovde u okolini je bilo nekoliko vodenica, sada ja mislim samo radi ovde naša, jedna u Belanovici i ne znam, u Markovoj crkvi, to je tamo kod Slovca.
A te što prave struju vodenice, je li one ništa ne štete okolini, vodi?
Ništa ne štete, turbinu okreće voda i ništa ne štete, nego je tu je sad i zakonski to regulisano kako to mora, koliko ja znam do 5 kilovata može bez ikakvih dozvola, sve što je više mora da se ubacuje i da se vraća u mrežu, s tim što je kad dajete u mrežu je tri put jeftinije nego kad kupujete.
Vi nameravate da ova vodenica i dalje radi i to će vaš sin da preuzme i da se nastavi? Ili imate ideju koliko može, tako da...
Ja se nadam da će sin nastaviti, on će sigurno, nego veš ovaj mali unuk koji je došao iz Beograda, ja s njim ovo rasturam vodenicu, on mene da, deda, može li da se živi od vodenice? Rekao, može. Pa kaže, ovo se malo radi, ako može se živi. Tako, ako bude ovde, i ako ga zagrejemo, sigurno će čiči pomagati, a i njemu će i ostati.
Rekli ste da ljudi bacaju svašta u potoke, u vodu. Kakva je ovde situacija sa meštanima?
Pa ja, ovi meštani ovde oko nas, svi se trude da čiste. Ako vi delujete primerom, onda i oni drugi do vas. Ovo smatraju ovde i u Gore Branu da je jedna od lepših mesta, ali to je bilo isto tako u Krš. E, kad je počelo da se uređuje, onda uređuju i komšije i svi redom. I veliki broj ljudi kad vide uređeno neće ni da baci. Mada ima gore, ovde su gore kontejneri, on iz kola izbaci pored kontejnera, iako su kontejneri prazni. Treba kazna. Jedini način nas je naterati nekom dobrom kaznom. Ja znam po sebi, kaznuju me tri puta zbog pojasa. E sad ja vežem pojas. Ali ovde smatram u ligu i znam da nikoga nisu kaznili zbog bacanja otpadaka ili nečega u reku ili van reke. Mada u ligu postoje inspektori koji, ne znam zašto primaju platu, kad kaže, znaš, drugo je to vreme, ovo ono. Ja sam imao jedan slučaj, čovek izbacuje kučiće i đubre. Ja kažem, nemoj izbacuješ to, prijavit ćete. Ja sam ga išao u opštinu, prijavio i čak ovom inspektoru koji je sada potpredsednik opštine, rekao mu, kontrolisat ću da mi se izveštava šta si uradio. Sledeći put on mene zove ponovo da dam zvaničnu izjavu, da dajem zvaničnu izjavu, zovu me u miliciju, ja idem u miliciju. Četvrti put opet me on zove, ja tamo, onaj čovek što je bacio, on sedi. Znaš, kaže, ovaj čovek, to je, poznaš ga, poznajmo, on je bacio. Rekao, pa kako je to bilo? On kaže da su neke bile dve žene s njima, sa korpama da su one. Rekao, svojim očima sam video. Ima još dva svedoka da je iz GPK izbacivao kučiće i đubre van mesta. I on kaže da su to neke druge žene, a te druge žene bila njegova rođena žena i tašta. Šta da radim preko, ti si inspektor, valjda treba da znaš, okrenu se leđa i ode. Znači, ko prijavi, njega izmaltretiraju tako, a od kazni i od toga nema ništa.
Kako je ovde situacija, ali se priča nešto i ovde o rudnicima, o kopanju?
Pa da vam kažem, ovde su bile već dva, tri skupa protiv litijuma. Ja lično mislim, u Nemačkoj ima tri rudnika, da je to zdravi drugo, oni bi kod njih ne bi došli ovde kod nas. A imamo sigurno mnogo drugih preči poslova da radimo, ovo je već politički, da sredimo, da nam taj litijum ne fali. Mada moj sin koji je geolog, on ima drugo mišljenje. Nećemo politički više da
pričamo. Dobro, a kako ima drugo mišljenje? Mislim, on sve zna kako se to radi, šta bi se zagadilo, kakve bi bile posledice.
Ja njemu kao kaži, čovek kad diše, on zagađuje. A plus ako tolika kiseline, on kaže to neke kontejnere, da će to se pakuje. Nikad mi nešto dobro to nismo uradili da će da ostane. I ono pure od rakije, ono posle nekoliko godina pusta, a kamoli kiselina i koje šta.
Bio je ovo Radojko Radisavljević, jedan od vlasnika Vodenice kod Uče. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Jasmina Mihajlović, Zoran Tasić, Vesna Tošović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.